Вие слушате на 6-я ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 20 декември 2014. Аз съм Илиана Бановска. Голямата тема, която разискваме от известно време в ефира на Радио К2 е кой и на какво основание може, по-скоро първо иска, а после може да управлява България. С нея се обръщам и към господин Хасан Адемов, народен представител от парламентарната група на ДПС и председател на Комисията по труда, социалната и демографската политика. Добър ден, господин Адемов.
Добър ден на вас и на вашите слушатели.
Господин Адемов, до снощи ДПС...
Очаквам ви от един час.
Съжалявам, много е тежка темата. Знам. Извинявайте. Не е един час, 45 минути. Точно. Благодаря ви за това участие, защото снощи работихте до колко? До 2 часа ли беше?
До 2, да.
Да. Господин Адемов, петък сутринта се събудихте ДПС извън властта и извън парламентарното мнозинство. Снощи дали не си легнахте вече с заявка в участието в парламентарното мнозинство, като подкрепихте предложенията, спорните предложения на ГЕРБ в този голям маратон, който направихте вчера 17 часа, приемането на три бюджета, Националната здравноосигурителна каса, на Държавното обществено осигуряване и Държавния бюджет за 2015. Дали не се събудихте, дали не си легнахте с нощи вече с заявка за парламентарно мнозинство заедно с ГЕРБ?
Вижте, това внушение се прокрадна вчера и не само вчера в дискусията по отношение на промените в Кодекса за социално осигуряване. Mm-hmm. Само, че Движението за права и свободи защитава своята политическа идентичност и не се занимава с това кого подкрепя и как се възприема нашето гласуване. Знаете ли защо? Защото ние сме либерална партия и за нас една от базовите ценности на либерализма е правото на свободен избор. Гледам какъв начин ние може да тръгнем против това право на свободен избор, което е основно в направеното.
Това е наистина справедливо и вярно. Да?
Да. Освен това, този въпрос, който ме задавате на мен, можете да го зададете и на госпожа Корнелия Нинова. Защо са гласували при нас?
Зададох и вън.
Няма нищо странно в това, че ние подкрепяме политики, които според нас в по-общ план са политики, които заслужават подкрепа от гледна точка на нашата идентичност и независимо от това дали в един момент подкрепяме БСП, дали подкрепяме ГЕРБ. Тук въобще не става въпрос, че подкрепяме ГЕРБ, не подкрепяме това, което е записано в текстовете на проекта. Така че да не обвинява, че сме част от нов коалиционен формат, ние доказахме, че за нас управлението областта не са сам става. Ако това беше вярно, ние в края на миналия мандат нямаше по този начин да изразим нашата позиция. В смисъл, ние заявихме позиция, че при една обществена подкрепа, при онова доверие в предишното правителство, няма как да се стара целият мандат. Тоест, ние доброволно заявихме нашата позиция, че за нас властта не е само цел. И затова сега някой да не обвинява, че по някакъв начин се прикачваме към групата на управляващите, според мен не е много сериозно.
Но знаете, че политическата интрига винаги е така дъвка, която се употребява за щяло и за нещяло, така че дълго сигурно ще отговаряте на тия въпроси. Още повече, когато, както сам подчертахте, реформаторския блок рязко излезе от коалицията с нощи с неподкрепата на Кодекса за социално осигуряване.
Аз не съм убеден, че се изяви от коалиция, защото не са го заявили това. Единия прави намеци, че излиза, други казва, ще преговаряме и изобщо там без да се меся в проблемите на реформаторския блок и в начините на вземане на решение. Не мисля, че са единен политически субект, който защитава десния избирател. Защото ако това беше верно, решенията, които ги приехме в бюджета на здравната каса, в бюджета на държавното обществено осигуряване, далеч нямат реформаторски профил, реформаторска визия. Защото нищо от това, което говориха предизборната кампания, не го виждаме в бюджета.
Така, и след като очертахте много точно профила на реформаторския блок.
Извинявайте, мога да добавя нещо към техния профил, ако говорим за тях. Без пак да по някакъв начин да се опитвам да се намесвам тези неща, нямам такова право. Опазвам на Господ, нямаме такова намерение, но за нас е изключително странна тяхната гореща подкрепа и гореща прегръдка с Патриотичния фронт. Една определена ксенофобска партия, която по някакъв странен начин се прегърна с така наличните демократи от реформаторска. Така че да не обвиняват реформаторите, че сме се обвързали към ГЕРБ, е тяхна отдавнашна цел, която е в посока на това по някакъв начин да се качи наклона на национализма и на патриотарските идеи. Борбата за патриотарския вод в България е ужесточена. За съжаление това става за сметка и с оплюване на Движението за права и свободи. А това не е истинска политика.
Така, но да излезем и да
отидем... Не е демократична
политика. Да излезем и да отидем в политическото обобщение, защото вие сте политик с много дълъг опит в парламентарната власт и като един от най-добрите председатели на Комисията по труда и социална и демографска политика, сега както се казва, но в предишните години имаха и други наименования. И... С извинение, не ви правя комплимент, но бяхте в този кабинет Орешарски единствения добър и разбиращ и знаещ министър на труда и социалната политика. От тази гледна точка да отидем към политическото обобщение. Вие вчера подкрепихте ГЕРБ в най-важните неща, в въпросите за парите, защото без пари не може да се прави никаква политика. Али така?
Ние не сме подкрепили бюджета. Така че аз ще опитам да ревизирам това, което казвате вие.
Сега ще...
Ви казвате, само да... Ми подкрепили ГЕРБ, ние подкрепихме проекта, не ГЕРБ.
Така ви...
Така различни неща.
Добре, но ГЕРБ беше вносител.
Харесвам,
да. Харесвам вашето, но разговорно казано, ГЕРБ е вносител, вие подкрепихте техния проект, нали? Но,
вижте,
въпросът ми е следния. Да, оставете тия детали. Извинявам се, прецизираме вашето, че сте подкрепили проекта за бюджет. Но...
Не, проекта за бюджет не сме го подкрепили. Извинявайте, ние гласувахме против бюджета.
Така.
Против трите бюджета сме гласували.
Но,
ясна позиция, която сме заявили.
Вашите гласове подкрепиха спорните промени в Кодекса за социално осигуряване, нали така?
Да, това е верно.
Това имах предвид. От тук не почва ли да излиза отново тезата, че за да има стабилно управление, трябва да има предвидими партньори? Реформаторския блок, сам казахте, са един субект, който вътре в себе си носи противоречията и ги пренася в отношенията си с другите. Не мислите ли вие, ДПС, че капка по капка вир ще стане? Ще подкрепите някои други проекти? Няма да кажа на ГЕРБ.
Вижте. Да. Проблема едва ли не е на, едва ли е на движението.
Не.
Защото в дълго продължилите преговори за състава на управлението, в управленската програма, те заявиха, че са се обединили около 94 от 99 теми. Оказва се, че по най-важните теми не са успели да се договорят. А това дали е вина на Движението за права или не, могат да прецените вие и вашите слушатели. Тоест ние не носим никаква вина, че по най-важните въпроси, като плоския данък, както каза премиера снощи, важните теми, които бяха гласувани, не бяха подкрепени от коалиционния формат, който управлява държавата. И това не може да бъде вина на Движението за права и свободи. По никакъв начин не може да ни се вменява чувство за отговорност за това, че коалиционните партньори не са разбрали по най-важните теми.
Не, точно това ви питам.
С
известното ви чувство за отговорност, ДПС, в името на това да има стабилно правителство, да нямаме нови предсрочни парламентарни избори, да нямаме непрекъснати смени и сътресения в обществото, няма ли да подновите разговор с ГЕРБ и да декларирате и публично, че ще ги подкрепите и в други области?
Не, такава дискусия изобщо не е водена при нас и не сме е водили до сега и едва ли в близко време може да водим такава дискусия. Но важното е, след като управляващи са казали стабилно управление, те да застанат за единна управленска програма, която са подкрепили четирите партии, новата четворна коалиция, нека да се изпълнява ангажиментите, а не да обвинява този или онзи, който е последователен в своите действия. Ние в никакъв случай не сме нарушили нито нашата идентичност, нито сме нарушили нещо от нашата предизборна програма.
Добре, така, че... да, разбрах. Господин Адемов, защо подкрепихте обаче Кодекса за социално осигуряване и то в инфарктна му част, срещу която протестите са многобройни, т.е. имаше организиран така протест от стотина души вчера пред Народното събрание и предната вечер, ръководен вчера от председателя на индустриалния капитал, на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев всички работодателски организации в Тристранката плюс Асоциацията на банките възразиха срещу тях. Защо ги подкрепихте?
Аз още в началото казах и нашите мотиви бяха изразени много ясно от трибуната на парламент. Вижте, ако в предложените текстове има записано черно на бяло, че става въпрос за национализация, така, варианта, няма, в който това се случи в Унгария, да, Движението за права и свободи ще да гласува категорично против. Ако с предложения текст или с предложените текстове по-правилно се зачерква тристълбовия модел на социално осигуряване в България, ДПС ще да гласува категорично против.
Така.
И понеже няма такива текстове, ние няма как да не подкрепим това текст или това проект, защото по този начин ни, пак ви казвам, че запазваме своята идентичност и ако има някакви съмнения, че може да се тръгне към национализация по някакъв начин в следващи варианти, следващи предложения или към разрушаване на престъпния ред, ние ще се обявим отново категорично.
Ясно. Това е хубаво.
Вижте. Има една така теория, теоретична постановка, наречена рисков менеджмент или управление на риск.
Mm-hmm.
Сега за какво става въпрос? Когато парите са в Националния осигурителен институт, за тези, примерно като мене, които са родени преди 59-та година, рискът се поема изцяло от държавата.
А гарантия е веднага държавата при положение, че едно и всяка година с нарастваща цифра се дофинансира, за да може да изплати пенсиите?
Естествено, че има риск. И в НОИ има риск. Там не е безрискова тази дейност.
Да?
Само, че този риск е за сметка на държавата, защото държавата допълва дефицита в бюджета на държавното обществено осигуряване с пари от данък. Което не казвам, че е правилната мярка. Но това е една дълга дискусия за структурните дефицити в...
Това е друга тема, да не я захващаме. Не е, че тя е много дълга. Да.
Сега да се върнем на проблема с риска. Когато парите са в частните пенсионни дружества, риска се поема от кого? От осигуреното лице, а в досегашния случай, по досегашния закон, 50% от осигурените в частни пенсионни фондове се разпределяха служебно. Т.е. риска е не само на осигуреното лице, а и на жребия, на съдбата, на случайното разпределение. Разбирате ли?
Mm-hmm.
Т.е. сега какво се предлага? Предлага се всеки сам да поеме нещата в своя ръце, а не да решите единствено само...
Добре,
ама
трябваше ли ГЕРБ да дойдат на власт, за да го забележат? Като това е, тези пенсионно-осигурителни дружества съществуват от 17 години. Или да, повече?
Това е основателен въпрос.
Не, асоциацията че... съществува от 17, а някои от тях съществуват от 20 години, извинете ме.
Преди закона, да. Има, да. Има такива доброволните фондове, така така. Сега, големият проблем какъв е? За тези, които са избрали вече частен пенсионен фонд, ако нищо не предприемат, ако действат както са действали до сега, една голяма част от тях дори не знаят в кой фонд са осигурени, въпреки че се информират в края на всяка година, за тях абсолютно нищо не се променя. Единствено и само, ако те пожелаят да се прехвърлят в Националния осигурителен институт, в бюджета надолу, тогава могат да предприемат съответните мерки. Но тук вече риска се прехвърля и върху частните пенсионни фондове. Защо? Защото те вече трябва да провеждат активна информационна кампания, с която да докажат своите предимства.
Да, а те провеждаха да такава само при съзнаването си. Ако помните и до там.
Да. Ето сега вече отговорността е не само тяхна. Сега на мен ми направи впечатление нещо друго. Всички ние трябва да защитаваме тристълбовия модел. Трябва да защитаваме правото на осигурените в България да запазят своите права и своите осигурителни вноски от частните пенсионни фондове, ако искат да имат допълваща втора пенсия. Тъй като съвършено безсмислено е противопоставянето на солидарния стълб, но и частните пенсионни
фондове. Да, господин
Демов, момент, много важно.
Много е важно, но малко по-накратко, че влезохме в времената на всички останали събеседници. Да. Разбирам ви, но това е отделен бюджет. Да. Завършете го, за да не излезе, че съм ви прекъснала. И ще ви кажа, кога ще можем да продължим тези дискусии. Веднага след 1 януари, каза министър на финансите Горанов, като първи събеседник на радиото, днес, че започват детайлните разговори по уточняване на всички, прецизиране на всичко, свързано с промените в Кодекса за социално осигуряване. И тогава тези теми наистина трябва да ги говорим много активно.
Ние сме готови да участваме в тези дискусии, за да наша експертиза помогне по някакъв начин. Със сигурност. Важното е да има съгласие, и защото без съгласие непрекъснато ще влиза на такива спирали, един я приема, други от мен и така.
В тази връзка да ви попитам. Аз зададох на годишнината на Асоциацията на пенсионните фондове въпроса: финансират ли те свързани лица? Частично ми се отговори от някой от тях, че не. Днес помолих председателя на Асоциацията на пенсионните фондове, Абаджиев, да ми отговори по закона за достъп до публичната информация с цялата отговорност през КФНЕ, с данни от КФНЕ, Комисията за финансов надзор, дали пенсионните фондове финансират свързани лица. Вие много добре знаете за какво говоря. И госпожа Нинова, предишния събеседник, пое пък ангажимента да повика министъра на финансите Горанов в парламентарен контрол и той да отговори публично на този въпрос. Значи ние отваряме вече публично и ви моля да се присъедините на страница.
Аз мисля, че интерес от това имат и самите частни пенсионни дружества, защото по този начин ще доказват
чистота
и прозрачност, да. И ще могат да привличат нови осигурени лица.
Вчера,
и ще задържат тези, които са при те.
Да. Вчера, не знам дали успяхте да чуете, БСП казаха, че ще искат анкетна комисия, която да ревизира пенсионните фондове, и снощи министър-председателя Борисов каза, че е помолил парламентарната група и съответно комисията по бюджет и финанси да направят сериозна парламентарна проверка на пенсионните фондове и на комисията за финансов надзор включително. Вие, ДПС, на каква позиция сте?
Не сме обсъждали този въпрос, но идеята за прозрачност при нас няма как да ни бъде възприета, но тук има един много деликатен момент. Действително, при създалата се ситуация има потребност от създаването на такава комисия, но това трябва да стане много внимателно, защото в ситуацията, в която от 1 януари тези, които стартират трудови си осигурителен стаж, са поставени пред избор. Да не излезе така, че ревизията, идеята за прозрачност, идеята за проверка, която по закон е възложена на регулаторния орган в лицето на Комисията за финансов надзор, е с цел по някакъв начин да дискредитира, да представя пред обществото частни пенсионни фондове като нарушители, нали? И да се създаде една
маса... И как ще ги представя като нарушители, ако те не са нарушители?
Аз знам това.
Вие сега, аз ако ви попитам, господин Адемов, имате ли лична карта, покажете ми, и вие ме показвате и приключваме с въпрос. Нали, свеждам разговора на елементарно равнище.
Личната карта по никакъв начин не може да се съпоставя.
Нарочно сведох до елементарно равнище. Отговорите са да или не. Финансирате ли вие в свързани лица? Не.
Проблема не е само в свързаните лица, проблема е в таксите и така нататък, неща, за които и самите пенсионни дружества са съгласни да бъдат ревизирани. Така че идеята трябва да бъде представена не като презумпция за вина,
естествено,
или тя да е доказана, ако има такава, защото това може да наклони настроените в една или в друга посока. Това има принцип.
Да, но това ще бъде една парламентарна и правителствена грижа за всички пенсионно осигуряващи се.
Контрола е на медиите.
Да. Именно. Които имат, нали знаете, почти 4 милиона и 300 хиляди партиди има там. Значи има внасени пари, нали не от физически 4 милиона души, това се, да се дублират
партиди. Ще стане ясно, че има и невнасени.
Да. И по този начин ще помогнем на хората да се ориентират наистина в избора си.
От тази гледна точка имате нашата подкрепа.
Да. Добре, много ви благодаря за този разговор и се уговаряме да минат празниците и когато стартирате преговорите по прецизиране на кодекса социално осигуряване, да задълбочим разговорите, защото изключително важно е хората да знаят какво се случва, нали?
Възползвам се от случая да поздравя вашите слушатели и да им пожелая весели коледни и новогодишни празници. Разбира се, на вас и на вашия екип.
Много ви благодаря и аз на вас така да пожелая от нашия екип, от моя име и да ви пожелая много да сте здрав.
Дай Боже.
Да. Останалото си го можете. Нали така? Разговаряхме с Хасан Адемов, народен представител от парламентарната група на ДПС.